Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya. Kun qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaatiin torbanitti yeroo tokko akkuma walii wajjiniin qorachaa turre walitti fufiinsaan nuusa kana keessatti gaa waa'ee wal'aansoo guddichaa ilaalaa turre har'aa kutaa 13ffaa nuusa kanaaf isa dhumaa ta'e isiniif qabannee jirra. Kanaa wajjin jiru immoo obboleessa koo Sanbatoo Abbabeeti. Egaa qorannoo keenya isa dhumaa nuusa kana utuu isiniif hin dhiyeessin dura obboleessa koo wajjiniin waaqayyo hafuura isaatiin dhugaa kana akka nuuf ibsuuf kadhanneetu eegalla. Isinis bakkuma jirtanitti nu wajjin tura.
Hin kadhanna. Baay'isni guddifne si galateeffanna. Ulfina qabeessaaf qulqulluu kan taate abbaa keenya. Jireenya tokko tokko keenya haalaaf bakka jirru hundumaatti nu eeddee nu jiraachiste guyyaa kanaan nu geesseetta. Bifuma adda ta'een immoo sagalee kee akka qorannu dubbii jireenya bara baraa irratti akka waliin mari'annuuf carraa kana waan nu laatteef maqaa gooftaa Yesuusiin bara baraan ati eebbifami.
Ameen.
Ammas fuula kee dura jirra nuyi namoota dadhaboota cubbamootadha. Dubbii kee kana qorachuu dubbachuu hin dandeenyu. Hafuurri kee qulqulluun nuunis dhaggeeffattoota keenya kallattii adda addaatiin haala adda addaa keessa taa'anii nu dhaggeeffataniifis dubbii kee ibsuun jaalala kee haa ta'u.
Ameen.
Sagantaa kana maqaa keetiin jalqabne amma xumuraatti nu faana ta'i maqaa makee gooftaa Yesuusiin.
Ameen. Galatoomi sambee akkuman jalqabaa caqasuuf dhigaa nuusa kana keessaa kan nuyi qorachaa turre waa'ee wal'aansoo guddichaati. Wal'aansoo guddaan sun egaa lolaan kan jalqabe yoo ta'eyyuu qorannoon keenyaarraa immoo injifannoo jaalala waaqayyootiin yookiin moo'icha jaalala waaqayyootiin akka xumuramuuf jiru biyyi lafaa lolaan bara baraan akka ittiin fuufne kan nutti muudha. Kanaaf mata dureemti isaayyuu moo'icha jaalala waaqayyoo kan jedhuudha. Kana keessatti abdii guguddaatu seename jira. Dhaggeeffatoonni keenya mul'ata boqonnaa 22 mul'ata boqonnaa 21 walitti fufiinsaan duukaa akka qayyabatan nan hafeera. Mul'ata boqonnaa 20 dabalatee itti dabalaanis Ermiyaas boqonnaa 30 lakkoofsa 5 haga 11 macaafa faarfannaa 91 haga 11 yoo nu wajjin qoratan egaa yaada nuyi har'a irratti mari'annu hin argatu jedheen yaada. Dhumni biyya lafaa kanaa wal'aansoon guutummaa addunyaa kanaa irratti geggeeffamaa jiru jaalala waaqayyootiin xumuramuuf akka jiru qorannoon keenyaarraa oduu gaarii nutti hima. Achi keessaa mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 11-12 jalqabne seensi yaada sana keessa jiru waaqayyo warra akka jaalala isaatiitti warra qajeelummaaf jiraataniif ni dhufaa jedha. Gama biraadhaan warra akka jaalala isaatti jiraataniif ni dhufa yeroo jennu warra akka jaalala isaatti hin jiraanne immoo itti dhufaa jechuu ta'al tokko tokko namoonni natti dhufeef naa dhufe yeroo laaltu miira wal makaatu jiranni tokkonni naa dhufeedhuun gammadaanii natti dhufeedhuun gaddaa kanaan ol qabsiifteetis waa'ee abdii qorannoo keenya xumuraa kana akka yaadanuuf laattuuf carraa duraan sii kenna itti fufuu dandeessa sambe.
Tole waaqayyoon baay'isnee guddisnee galateeffannaa akkumatti caqasuudhaaf yaalte guutummaa nuusa kanaa keessatti waa'ee wal'aansoosa guddaa kan nuti qorachaa turre jechuudha. Wal'aansoo sana keessatti wanna hedduudha kan nuti ilaalle. Wal'aansoon sun immoo kan inni xiyyeeffatu lola waaqayyoof seexana gidduutti adeemsifamu keessumattiyyuummo waa'ee ilmaan namoota fayyisuudhaaf gareen inni tokko fayyisuudhaaf wallaanso godhaa gareen inni tokko immoo balleessuudhaaf jechuudha. Jarri lachuu waliif faallaa akkasaan ta'an jechuudha. Kiristoos qabaa seexanaa keessa namoota baasuudhaafi seexanni immoo haala danda'ame hundumaanii humna qabu beekumsa qabu hundumaatti fayyadamee ilmaan namootaa jireenya bara baraa keessaa baasuudhaaf isa ofii isaatii dhabe namoonnis akkasaan dhaban gochuudhaafi wallaansoonni godhu kan nuti ilaalaa turre jechuudha. Kanaaf xumurrisaa wanti baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Xumurrisaa mo'ichi Waaqayyoo jaalallisaa akkamittiin akkanii xumuramu kan agarsiisu maal jechuudha kuni mo'icha jaalala Waaqayyoo yommuu jennu obsa daangaa hin qabne al tokko tokko Waaqayyoomtiyyu keessa bahee namoonni amma jedhanitti amma kanas hin obsa. Kanas yommuu akkas ta'u kunis yommuu akkas ta'u jedhanii waa hedduu badii seexanaa lakkaa'anii akka Waaqayyo obsisaa daangaa hin qabnetti kanneen ilaalan jiru jechuudha. Ta'u iyyuu xumurrisaa galmi wallaansoo seexanaa namoonni isaa wajjiniin akka jireenya bara baraa keessaa ba'anii akka badanii akkuma isarratti murtaa'ee badiisni bara baraa isa eeggatu ilmaan namootaa hundinuu akka isaan badanii jechuudha. Xumurri galma wallaansoo Waaqayyoo moomaa inni. Jireenya daangaa hin qabne bara lakkoofsa hin qabne kan jalqaba ilmaan namootaa jannata keessaa dhiisanii ba'an sanatti ilmaan namootaa deebisuudha jechuudha. Kanaaf maalidhaa ilaa godoo Waaqayyoo namoota gidduu kan jedhu kitaaba qulqulluu keenya irratti barreeffameera jechuudha. Maal jechuudha Waaqayyoo dhumarratti ilmaan namootaa wajjiniin akka inni gidduu isaanii jiraatu akkuma uummanni Israa'el yommuu isaan Misrii ba'anii godoo qulqullaanaa ijaaraan isin gidduun jiraadha akkuma jedhe sana mara. Amma immoo qaamumaan saba isaa gidduu akka inni jiraachuudhaaf jiru kan agarsiisu jechuudha. Biyya lafaa kana irratti wanti nuyi agarru wanti hedduun isaa ammoo wanta abdii nama kutachiisanii jechuudha. Kara dhukkuba yoo laalte lola yoo laalte qaala'insa jireenyaa yoo laalte haalumti lafa kanarraa itti fufanii jiraachuudhaafi warra iyyeeyyii warra rakkatan warra balaan irra ga'eeru osoo hin taane warrumti sooreyyiin illee itti fufanii jiraachuudhaaf hagas mara. Wanti nama harkisu hin jiru jechuudha baay'eensa taateewwan addunyaa kanarratti jiran jechuudha. Egaa immoo rakkinni qorumsi akkas baay'atu warra Waaqayyootti amananiif abdiin tokko jechuudha. Abdiin sun maa inni gaaf tokko kana keessa hin dabarra gaaf tokko kun hundinuu hin hafa kiristoos deebi'ee hin dhufa wanti nuyi hamma keessa jirru kun hundinuu hin irraanfatama kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Mul'ata boqonnaa 22 yoo dubbisne lakkoofsa 11-12 irratti maal jedha gooftaan keenya Yesuus kiristoos. Warra inni jal'ina isaa hojjetu jal'inuma isaa itti fufuudha. Inni gaarii hojjetu immoo gaarii isaa itti fufuudha. Maa inni xumuraa itti godhaa jira jechuudha. Yommuu inni kana jedhu yookaan battalanni kana jedhe booddee wanti biyya lafaa kun hundinuu daangaa argata jechuudha. Immideetilii eega kana jedhe booddee yeroo muraasa booddee akka ni dhufu. Lakkoofsa 12 irratti maal jedhaa inni dhufu suni kunoo ani dafee nan dhufa gatii isa ani adduma addaan akka hojii isaaniitti namootaaf kennus fidee nan dhufa jedha. Wanti biyya lafaa kanarra wanti abdii nutti horu akka nuyi ija keenya gaafa hundumaa gara isaatti kaasnee isa eeggannu kan nu taasisu yoo jiraate kana qofaa jechuudha. Innis maa inni deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Deebi'ee yommuu dhufu immoo adduma addaaf namootaa fi gatii gatii isaanii naan kenna. Egaa amma rakkina kana keessatti abdii qabna jechuudha. Phaawulosii ergaa isaa keessatti maa iddoo tokkotti. Rakkattoota isaaniitu jiru namoota baay'ee
sooressoota
gooneerra. Utuma beekamnee jirru akka warra hin beekamnee taanedha. Utuma qabnu akka warra hin qabnee taanedha. Yommuu rakkinaaf gidiraa biyya lafaa kana keessa jiru isa jireenya dhufu wajjin wal bira qabee madaaluu laallachuudha. Sana hundumaa keessatti Phaawulos qofa osoo hin taane namoonni kakumoo fa'aa keessallee turan jechuudha. Baay'een isaanii asii achi fageessanii abdii sana eeggachaa turan. Abeeliin dabalatee jechuudha. Kiristoos Yesuus gaafa deebi'ee dhufu wanti hamma nuyi agarru rakkinni kun qorumsi kun hundinuyyuu akka inni hafu agarra jechuudha. Pirezidaantii Ameerikaa kan turan Ruuzbelt 1945 kan turan jecha beekamaa ta'e tokko dubbatan kun namni kun Ameerikaa keessatti yookaan seenaa Ameerikaa keessatti nama iddoo guddaa qabaniidha jechuudha. Achi qaxxaamursinee abdii keenya ilaaluu qabna. Rakkinni qorumsi biyya lafaarratti yoo nutti dhufe iyyuu fuuldurri keenya ifaadha wanta jedhu jechuudha. Kan isaan dubbatan jechuudha. Namni beekamaan akka addunyaa kanatti seenaa addunyaa kana warra jijjiiruu keessatti gahee olaanaa taphatan keessa Albert Einstein illee maal jedhadha? Kaleessarraa baradha, har'ammoo jiraadha, borimmoo abdii godhadha. Jireenyuma isa biyya lafaa keessatti iyyuu jechuudha. Kaleessarratti kufaatii keenya. Cimina keenya waan keessa dabarre irraa amma barachuu akka qabnu isa har'aa immoo jiraachuun akka qabnu jechuudha. Jiraachuun sun maa inni egaa nuyi waayaa fuuraa barsiisaa irra waanta ta'eefi akka waaqayyoo barbaadutti ulfina waaqayyootiif akka ta'utti jiraachuu akka qabu. Jarumti kun illee keessumatti illee Albert Einstein nama waaqa hin qabneedha jechuudha. Garuu maal beekaa waa'ee abdiin jira jechuudha. Waa'ee abdii jireenya isaa keessa jira jechuudha. Nuti egaa biyya lafaa kanarra yommuu jiraannu rakkinnisaa qorumsisaa kallattii adda addaatiin bifa wal jijjiire yoo nurratti ta'e illee isa dhufuudhaaf jiru Kiristoos Yesuusiin sana waan eeggannuuf wanti nuyi amma keessa jiru kun yeroodhaaf akka isheen taate jechuudha. Hojii ergamootaa keessatti akkuma agarru jireenya hafuuraatiif jedhanii rakkachuun qorumsa waan adda addaa baachuun warra akka Phaawulos fa'aa kan isaan dubbatan jechuudha. Jireenya bara baraa isaa dhufu sanaa wajjin waliin gitu kan waliin agarre akka inni ta'e dubbatu jechuudha. Kitaaba fuulaa kan biraa irratti immoo maal jedhaa rakkina keessa darbinee mootummaa waaqayyootti galu yommuu ilaallu rakkasa mootummaa waaqayyoo namoonni baay'een amma ibiddaan gubataniiru didanfaa keessa bu'aniiru fayyaatti akka isaan jiranitti gogaan qaama isaaniirraa luqqa'ee bineensa nyaachisaniiru jechuudha. Sana hundumaa keessa ga darbanii booddee maaliiru mootummaa waaqayyootti galuun rakkasa kunumiyyuu kan baay'ee natti tolu waaqayyo. Yaada rakkina qorumsa biyya lafaa kanatti dabarsine anni achi geenye mootummaa waaqayyoo keessa teenye waa'ee isaa yaanne akkasin ta'e akkasina godhe inni kun akkasina godhe inni sun akkasina godhe inni akkanu yaanneef illee waaqayyoo yaada ishee nu keessaa fuudhan miimoorii ishee nu keessaa fuudhee balleessadha. Kanaafi rakkina keessatti qorumsa kana keessatti abdiin jira. Abdiin jireenya bara baraa ammayyuu jira. Xumurri isaa akkuma mata dureen keenya nuuf kaa'u xumurri wanna kana moo'ichi isaa kan waaqayyooti. Fakkeenyaaf fannoo irratti ilaaluu dandeessa jechuudha. Kiristoos Yesuusiin seexanni warra michoota isaatii isa ta'u warra loltoota Roomaas itti kaasee hamma inni qullaa fannifamutti ga'e jechuudha. Fannoo irratti amma waraanatti amma wanta hadhooftuu obaasanitti jechuudha. Sana hundumaa yommuu godhe seexanni dhuma irratti waa galeef ega fannoo matti ol baasee booddeeyyu fannifamuu namicha kanaatiin lubbuu hedduu akka inni fayyu yommuu bare maa jedhe amma mutaa jabbii jala buusuu barbaade. Kaleessaa isa jaamaa fayyisee Alaazaariin du'aa kaasee akkas godhe of hin fayyisu of fayyisi kaayeetu yoo inni achirraa gadi bu'ee namoota hedduun hin fayyan du'u isaatiin garuu namoonni baay'een akka isaan argaman beekamaadha jechuudha. Inni mo'ameetu du'eetu seexana mo'e wanna faallaadha biyya lafaa irratti isa ajjeessutu mo'aadha miti.
Injifataan isa ajjeese
beekamaadha inni sun garuu lubbuu isaa dabarsee kennee seexana mo'e jechuudha mataan seexanaas achirratti rukutame jechuudha kanaafi. Xumurri isaa moo'ichi kan waaqayyoof kan saba waaqayyoo akka inni ta'e gabaabsinee ilaalla kutaataanu keessattis atis waa jettee itti deebina jechuudha.
Dhugaadhaa akkuma ati jalqabayyuu kaastee fedhii waaqayyoo sabni isaa kun waaqaa wajjin jiraachuu waaqayyoo saba isaa kana gidduu deddeebi'uudha akka sabni waaqayyoo saba isaa gidduu hin jiraanne ka godhes cubbuudha maddi cubbuu immoo seexana gaa wallaansoon kun. Beekamaadha yeroo garaagaraa keessatti akkuma ilaalaa turre namoota warra amala waaqayyoo kanatti jiraannedhan warra waaqayyoo wajjin deddeebinedhan kana jiilchuuf immoo seexanni akkuma kiristoos jaalala humnaa olii nuu kaffalee inni kun immoo qabsa humnaa olii irratti qabsaa namoota akkas yeroo baay'ee seenaa namoota adda addaa yeroo nan ilaalu warruma amantii kana jalqaban bu'uuressitoota amantii kana immoo ni ilaalu gidiraa irraa ni kamne jireenyi isaanii rakkina adda addaa keessatti jiraachaa turan haleellaa adda addaatu jireenya isaanii irra ga'aa ture. Yoo jarallee injifachuu dadhabe seexanii kaan daa'ima jala ajjeesaa kaan rakkina adda addaa dhukkuba adda addaa baatanii akka jiraatan gochaa ture egaa kun hundumtuu qaama wallaansoo guddichaati kun immoo gaaf tokkoon furama inni abdii qabna abdiin keenya immoo dhugaa dubbachuuf yoo ta'e sobamini kiristoos yeroo dhiyootti deebi'ee dhufee jaalala isaasa jibbaachisaa kanaan akka inni hinjifannoo isa dhumaa gonfatu shakkii tokko hin qabnu kan egaa mul'atu boqonnaan 22:21 Yerusaalem deebitee dhuftee namoota waaqayyoof iddoo jireenyaa ta'uu isheetiin booda namni maal akka jiraatu yaada wayinuu kenneera waan xiqqoo ishee ismoolis keelii jedhu warri biyya lafaa katamaa guutummaa isaa namatti agarsiisuurra waraqaa xiqqoo irratti magaala guddaa kaasanii waan mul'isaniifi. Akkuma sana waa'een samiin nuyi haasofnu kun jecha kanaan dhugaa miti garuu hamma ta'e konseptii wayii argachuudhaaf nu fayyada inni yaanna gammachuunsaa dachaadha guddaadha yaada baay'ee bal'aadha kana tibsite gama biraatiin gammachuun akkuma jiru immoo guyyaan dhufu suni guyyaa sodaachisaas akka of keessaa qabu nutti dubbata kana Ermiyaas boqonnaan 30:5 kaasee.
Waaqayyo isin sodaanii fi naasuun akka jiru dhageenye irraa nagaan isin jiru jettaniittu mee yaafadhaatii ilaalaa dhugumaan dhiirri da'uun danda'aare maaliif dhiirri hundinuu akka dubartii ciniinsifattu harka isaatiin dugda isaa qabatare maaliifis hundumti isaanii fuula badure waaqayyo guyyaan sun guyyaa guddaa sodaachisaadha kan akka isaatii taheen beeku. Inni sanyii Yaaqoobiif guyyaa rakkinaa hin ta'a isaan garuu kanuma keessaa hin baraaramu jedhee immoo gidiraa keessatti abdii warra isa eeggataniif immoo warra isaaf adda ba'aniif immoo abdii hima jechuudha. Dhugaa dubbachuuf guyyaa tiraajii koomeedii jedhu warri litireecherii kun guyyaan akkasii kun guyyaa nama gammachiisuudhas guyyaa gaddaatis gam tokkoon warra abdiin isa eeggataniif guyyaa gammachuummuu ta'u warra qophii malee turaniif immoo guyyaan sun guyyaa gaddaa akka ta'es boqonnaan kun hin dubbata. Utuu haasofnu gooftaan Yesuus jiruma inni jaalala isaa isa dhuma hin qabne agarsiisuuf dhufeyyuu akkuma tammaa argite waraana warra Roomaa dabalatee arganiiru guyyaa kana. Guyyaa amtii inni jaalala isaa isa dhuma agarsiisuu dhufe guyyaa fannifameyyuu namoota kaaniif naasuun qabateera. Yeroo inni fannootti ol ba'u yeroo inni du'u. Lafti guyyaa sa'aatii meeqatti dukkanaa'e sa'a sadiif lafti dukkanni lafa uffiseera lafti raafameera kattaawwan dadayya'aniiru yeroo murtaa'eef naasuun nama qabateera yeroo deebi'ee dhufuu sa'aatiittis akkuma kana akka inni ta'u shakkiin qabna sababiin isaa jaalalli isaa kun gama biraadhaan immoo murtiis of keessaa qaba waa'ee murtiis fidee dhufa waan ta'eef. Namoonni gama sanaan immoo qophii akkamii gochuu qabu ka jedhuufis utuu yaadota jiru gumaachine gaarii natti fakkaata. Atis kanarratti waan dabaltoo qabaatte itti dabalii kabiraallee itti fufuu dandeessa.
Baay'ee gaariidha. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 haga 3 kan jiruu fi Tiitos boqonnaa 2 lakkoofsa 11-14 irra kan jiru amma 14 kan jiru. Keessumattuu Yohaannis boqonnaa 14 keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu bartoota isaatii fi ergaa gara xumuraa isaa dhaamuu jalqabee akkasii isaaniin jedhe jechuudha. Garaan keessan irraafamin waaqayyotti amana anattis amana mana abbaa koo iddoon jireenyaa hedduutu jira utuu akkas ta'uu dhaabaadhee isiniin hin jedhun ture nan deemaa iddoon isiniif qopheessaa bakkan jiraadhus isiniif akka jiraattanii fi deebi'emmoo isiniin fudhadhaa kan jedhu jechuudha. Kun amma abdii gaafa hundumaa jireenya keenyaa haaressuu yookaanis haala nuyi keessa jirru hundumaa keessatti gidiraa rakkina qorumsa biyya lafarratti nurra ga'u hundumaa iyyuu kan nuyi irraanfachiisu ta'uu qaba jechuudha. Maaliif Kiristoo Yesuus garaan keessan irraafamin maal jechuudha rakkinni isin ittiin dhufu hin jenne. Boqonnaa 17 Yohaannisiin yoo inni dubbisne waa hedduu isaa kadhannaa xumuraa bartootaaf yemmutti godhe rakkinni isin ittiin dhufu kana booddee bashannantanii jiraattu qorumsi biyya lafaarra hin jiru kana booddee imalli keessan daandii asfaaltiidha. Zimmuuziidha wanta bu'aa bahii hin qabu hintiin hin jenne jechuudha. Rakkinni qorumsi isinitti dhufa biyyi lafaa anaan waan nan simannee fi isiniin isin simatu. Yoo anaan na simate irra ta'e isiniin isin simata. Yoo anaan na simanne ta'e immoo isiniin isin simatu. Yommuu isaaniin jajjabeesse agarra jechuudha. Akkuma kana Tiitos boqonnaa 2 lakkoofsa 1-12 irratti immoo Phaawulos waa'ee abdii galateeffamaadha. Abdii galateeffamaa baay'ee mana namatti tola jechuudha akkaataa Phaawulos bakka sanatti ibsa jechuudha. Karaa itti fayyinni argamu karaa itti jireenya barbaraatti geessu Kiristoos Yesuusiin eega fudhannee booddee abdii keenya isa eebbifamaa sana innis maayinadha deebi'ee dhufu mul'achuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Kun egaa hundinuu wanta biyya lafaa kanaa akka nuyi asiyachi dhimma isaa xiyyeeffanneen ilaalle akka nuyi isarra qaxxaamursinee ilaallu kanneen nu godhan keessaa wantoota gurguddaadha jechuudha. Kiristoos Yesuus amma gatii hundumaa ilmaan namootaa kan baasuu qaban hundumaa baaseera jechuudha. Al tokko tokko namoonni akkamittiin namni inni waaqa wanta tureef malee akkamittiin biyya lafaarra dhufee gidiraa rakkina hamma kanaa baate yemmuu isaan jedhan jiru. Yaa dhuguma hin fakkaata jechuudha. Garuu inni ilma waaqayyoo ta'eetu ilmaan namootaatiif jecha moo nama ta'e jechuudha. Maaliif jennaan akkuma duraan dubbamne seensa keessatti warra qabaa seexanaa keessa jiran sana baasuudhaafi nama ta'uu isarra jira jechuudha. Waaqa ta'e yoo dhufe himanni seexanaa suni Inu goma jechuudha. Inni ma waaqa kanaaf cubbuu mo'eedha jechuudha. Amma garuu foon uffatee dhufe jechuudha. Mul'ata boqonnaa 15 lakkoofsa 3 hamma 4tti immoo dubbifnu waa'ee warra fayyan kana rakkina isaan gidiraa isaan keessa darbanii mootummaa waaqayyootti galan sana immoo haasa'u maalidha? Faarfannaa Musee garbicha waaqayyoo fi faarfannaa hoolichaa faarfatu. Maal jechuudha suni rakkina gidiraa isaanirra ga'e rakkina gidiraa uummata isaanirra ga'e nuyi seenaa isaa dubbifne malee nurra ga'een agarre jechuudha. Wanta eventii yeroo sana ta'e hundumaa tokko lama inni warra akka Musee fa'aa warra akka Iyyaasuu fa'aatu sirriitti beeka dhandhamaniiru jechuudha. Warra akka Miiriyaan fa'aa warra akka Haroon fa'aa isaantu sirriitti jiraatanii darban jechuudha. Biyya lafaa kanarratti gidiraan rakkinni qorumsi yommuu ilmaan namootaatti dhufu rakkina kana hundumaa keessa darbanii mootummaa waaqayyootti galuuni hammam rakkasa akka ta'e kan dubbatanii isaanuma jechuudha. Maayil egaa mul'ata boqonnaa 15 keessatti akkuma Museen lafa onaa keessatti saba Israa'elii wajjiniin faarfate isaanis faaruu haaraa waa'ee gidiraadhaaf rakkina keessa darbanii hin faarfatu. Waaqayyoonis maqaan kee bara baraan ayyeebbifamu jedhaniitu irra deddeebi'anii waaqayyoon galateeffatu. Kan nama ajaa'ibu warra fayyaniif jedha barnoonni keenya kun warra fayyaniif waa'een fannifamuu Kiristoos Yesuus akkamittiinitu gidiraa kana hundumaa akkamittiin baateedhe seexanni yommuu namni cubbuu godhu Kiristoosii naqee. Ati isaaf duute garuu laa inni cubbuu akkasii godhaa jira isa himatu sana jechuudha. Sana hundumaa keessatti warra fayyaniifedha. Saayinsii isaanii bara baraateedha. Waan nama ajaa'ibu jechuudha. Faarfannaa isaanii bara baraati. Qorannaa isaanii bara baraati. Waa'een fannifamuun Kiristoos akkaataa kamiin inni gatii ilmaan namootaa baasuu qaban hundumaa baasee akkamittiin akka inni isaan fayyise jechuudha. Egaa kan nama ajaa'ibu amma namoonni addunyaa kanarratti namoonni bebbeekamoon dura buutonni amantii jiru jechuudha. Karaa amantii adda addaati namoonni gurguddaan maqaan isaanii ka'an jiru. Jarri sun maal ta'an jedhaa inni du'aniidha. Du'anii achumatti hafan jedha. Inni kun garuu inni du'e du'ame immoo maal godheedha? Ka'eedha. Akkuma ofii isaatti du'e du'a moo'ee ka'ee warri isatti amanan immoo akka maal ta'anii fi du'a biyya lafaatti dhufu kana mo'anii akka isaan darban mo'anii darbuu qofa miti. Isaa wajjiniin immoo bara lakkoofsa hin qabne akka isaan jiraatan jechuudha. Kanaa wajjiniin wal qabsiisee qorannoon keenya waa'ee maalii kaasaa? Waa'ee waggaa kumaa fa'aa kaasa jechuudha. Warri qulqulloonni waggoota 1,000 samii dhaqanii jiraatu Kiristoos Yesuusii wajjiniin jechuudha. Waggaa 1,000 isa booddee immoo waggaa 1,000 sun egaa raawwatame booddee immoo deebi'anii gara dachee kanaa dhufanii bara baraan bara lakkoofsa hin qabne isa duraan kaasne sana waaqayyoon namoota gidduu jiraata isaanii wajjiniin biyyi lafaa kun deebite akka jannataatti akka isheen deebituudha kan inni nuuf kaasu jechuudha. Kana booddee maayidha? Achuma mul'ata boqonnaa 21 keessatti waaqayyo imimmaan ija nama hundumaatti hin haqa. Maal jechuudha? Fageenyaaf kaatee fira kee yaaddee hin boossu, namisi duraa du'ee hin boossu, waa dhabdee hin boossu, rakkattee hin boossu, gidiraan hundinuu hin hafa jechuudha. Ija nama hundumaatti waaqayyo imimmaan hin haqa. Sana booddee jireenyi inni dura, lafti inni dura, galaan inni dura, samiin inni dura. Biyyi lafaa kun ta'e haalli jireenya ishee inni duraa sun hundinuu maal ta'a dha? Hin darbadha. Waaqayyo waaqa haaraadhaa fi lafa haaraa nan uuma inni dheessuun 100%tti hin dhugoomaa jechuudha. Kana booddee bara lakkoofsa hin qabne isaa wajjiniin jiraachuuf akka jiru jechuudha. Isa gaa inni amma biyya lafaa irratti namoota baay'ee gowwaa fakkeesse. Eenyuun warra akka Paawuloos fa'a. Paawuloos waa'ee ofiisaati yommuu dubbatu maal adda tokkotti. Utuu of jajuu ta'een of hin jajaajileetu waa'ee jireenya isa biyya lafaa keessatti taayitilii yookaanis maqaa qabu barumsa qabu sadarkaa barumsaa waa'ee qomoo isaatii waan adda addaa ka'aa jechuudha. Sana hundumaa garuu Kiristoosiif jedhee Kiristoosiin buufachuuf jedhee akka maaliitti lakkaa'edha? Akka kosiitti lakkaa'edha. Iddoo tokkotti immoo ani amma kaachuu koos raawwadheera, amantii koos eegeera, gonfoon tolaas naaf qophaa'eera jedhee immoo ni dubbatu agarra jechuudha.
Yeroo dhiigi koo akka dhibaayyuutti itti dhangala'u
ga'eera. Sana hundumaa akka Paawuloos ignoor godhu wantoota sana hundumaa akka tuffatu maaltu godhe kan jedhu akkuma Kiristoos fannuurra taa'e waraanama waan hadhooftu dhuga warra fayyana si'achi qaxxaamurse mootummaa waaqayyoo keessatti arge mara Paawuloos waraansa sarara ga'u hidhamuu sarara ga'u reebamuu sarara ga'u sanarra qaxxaamurse jireenya bara baraa sana arge jechuudha. So biyya lafaa irratti maaltu nutti dhufa rakkinni qorumsi gidiraan nutti dhufa jechuudha. Hin beeloofna hin dheebonna jechuudha. Akkuma Kiristoos dubbate garaan keessan hin raafamiin kan inni jedheef sanaaf jechuudha. Rakkina yommuu agartan hin raafamina. Yommuu beeluftan hin raafamina. Yommuu namoonni isin ari'atan hin raafamina. Yommuu gaddi dhukkubni haalli garaagaraa isinitti jijjiiramu hin raafamina. Kan isin eeggatu sanarra kan caaluudha kan jedhuudha kan inni nuuf kaa'u jechuudha. Kun egaa maayini abdii dhufaatii lammaffa. Abdii dhufaatii lammaffaa sana keessa maaltu jira? Waggaa 1,000 Kiristoos Yesuusii wajjin
samira jiraachu yaaddeta wagga kuma tokko
booda sitti fufa jira
isa sana samira jiraata isa booddee moodee biteetu biyya lafaarra immoo bara baraan jiraata kristo yesuus wajjin haala wal yaaduun haala dhiphinni rakkinni gidiraan hin jirre keessatti sun hundinuu seenaa ta'ee yommuu inni hafuudhaaf jiruudha kan inni agarsiisu kanaaf waa'ee waggaa kuma tokko lafa haaraa keessa jira addunyaa ishee haaraa sana keessa jiraachuu yommuu inni waggaa kuma tokko addunyaa ishee haaraa sana keessa jiraannu seexanni immoo addunyaa dukkanaa keessa kan gowwomsu kan hin qabne keessa waggoota kuma tokkoof jiraachuuf akkana jirullee wal bira qabee ibsa jechuudha qorannoon keenya kun jechuudha.
Sababa yeroo keenyaaf kana caalaa itti fufnee deemuu hin dandeenyu nuusa kana isa sirratti goolabneerraa yoo waaqayyo jedhee qorannoon nuyi ittiin deebinee wal arguuf jirru torbanarraarraa kaasnee qorannoo macaafa maarqoosidha. Amma sanatti dhaggeeffattoota keenyaa qorannoo keenya nuusa darbe kana keessaa barachaa turtaniin hedduu eebbifamtan jennee abdii guddaa qabnaa. Ammaaf nuusa kanaas irratti kan goolabnu nuusa sadaffaa qabanne amma isinii dhiyaannutti ayyaanni waaqaa bakka jirtanitti isiniif habaayatu nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Sit him down.